Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Hillary Clinton xonim Turkiya tashqi ishlar ministri Ahmad Davud o'g'li bilan Istanbuldagi Konrad mehmonxonada uchrashdi va Suriyada yuz berayotgan ichki urush to'g'risida muzokara olib bordi. Bu uchrashda ikki taraf Suriya muxoliflarining qattiqqo'llikni to'xtatish uchun ko'rsatayotgan tirishchanlikni qo'llash, Amerikaning muxoliflarga qurol-yarog'ni o'z ichiga olmagan insonparvarlik yordam evatish, Suriyada demokratik bir hokimiyatning qurilishini qo'lga keltirishdan iborat uch muhim nuqtada muzokara olib bordi. Uchrashish natijasida ikki davlat Asad hokimiyatining yemirilishini tezlashtirish uchun o'rtaq hamkorlikni kuchaytirishni, ko'chmanlarga yordam berish, ikki davlat o'rtasida o'rtaq bir xizmat ishlash guruhi qurilish qaror qilindi. Hillary Clinton xonim Turkiyaga qarshi harakat qilayotgan PKK tashkilotiga qarshi Turkiyaning yanada ekanligini ifodaladi. Uchrashuvdan keyin Ahmad Davud o'g'li bilan Hillary Clinton xonim birlikda muxbirlarni kutilish yig'ini o'yishtirdi va muxbirlarning savollariga javob berdi. Oldi bilan Turkiya tashqi ishlar ministri Ahmad Davud o'g'li ikki tarafning olib borgan muzokaralar to'g'risida so'z qilib mundoq dedi.
Bo'lajak olumsuz ssenariylar ichinde Halep'teki son gelişmelerin de açıkça gösterdiği gibi büyük bir insani göç dalgası yaşanabilir.
Suriye'de yüz bir vatkan, insaniyet tragediyelik pacialarının hatımı birleşi için mezmut kadem besiş asası arzu armalarımızdır. Yakında muyakı Halep'te yüz bir vatkan vakalar hemimizini kaygılandırdı. Halep'te uymakallarga hava armisi bilen elib berilvatkan hücumlar hem çoğun bir insani katlamga hem çoğun bir tarih katlamga yol açıvatıdı. Xalqaro jamoatning endi bu qatlamga ochiq va aniq bir shaklda to'xta deydigan qadamlar bosishi kerak. Clinton bilan bu vaqtda bosishga tegishli qadamlar to'g'risida keng turda muzokara olib bordik. Ahmad Davud o'g'li so'zda yana mundoq dedi. Suriyada voqealarning eng qisqa muddat ichida xotima berilishi va bu jarayonda har qanday bir kuchning fursatparastlik qilishiga yo'l qo'ymaslik to'g'risida o'xshash qarashga keldik. Suriya vaziyatining bo'shliqidan foydalanishni maqsad qilgan dastlabda PKK qatorliq terrorlik tashkilotlariga qarshi har turli tadbir olishimiz kerakligi to'g'risida o'xshash tushunchaga ega bo'ldik. Amerika tashqi ishlar ministri Hillary Clinton Suriya masalasida Turkiya bilan birlikda nima qilish kerakligi to'g'risida muzokara olib borganligini ifodalab mundoq dedi. Suriyada birinchi bo'lib muxoliflarning butkul terrorchilarni qo'llab qattiqqo'llikni to'xtatish kerak. Asad bo'lmagan demokratik bir Suriyaga erishish, Amerika Suriya muxoliflariga qurol-yarog'ni o'z ichiga olmagan iqtisodiy yordam berishni davom qilish, o'xshash vaqtda har turli yordamlarimizni davom qilyapmiz dedi. Hillary Clinton xonim Suriya xalqiga yordam berayotganligini, bunidan keyinmi yordam qilishni davomlashtirayotganligini ifodalab mundoq dedi.
Today I'm announcing we plan to contribute an additional $5 million to the United Nations High Commission for Refugees.
Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oliy Komissiyasi vositasi orqali 5 million dollar qo'shimcha yordam puli, xalqaro ko'chmen idorasining vositasi orqali 500 ming dollar Turkiyaga ko'chib yerlashgan suriyaliklarga yordam berishni nishon qildik. Bu yordam bilan birga Amerikaning yemek ichmek, sog'liq, yotqin ko'rpaga o'xshash ehtiyojlar uchun ta'minlangan yordam puli 82 million dollarga yetgan bo'ldi. Amerika tashqi ishlar ministri Hillary Clinton xonim so'zda yana mundoq dedi.
The planning what the minister and I agreed to today was to have very intensive.
Bugun Amerika va Turkiya o'rtasida ko'z qarashlarimizni o'rtoqlashtirdik va o'rtaq harakat qilish shaklini o'turg'iq qo'yishni xohladik. Bu vaqtda o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va oshirish, shiddatni to'xtatishni xohlagan har qanday kishi bilan hamkorlikni qo'lga keltirishni maqsad qildik. Sirtdanmi Suriyadagi shiddatni to'xtatish uchun qo'limizdan kelishcha besimni davom qilamiz. Turkiya bilan Amerika Asad hokimiyatining yemirilishini tezlashtirish uchun muzokara olib borganligi va bu vaqtda hamkorlikni texnik kuchlantirish va oshirishga har ikki tarafning qo'shilganligi ilgari surildi. Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdoğan Istanbul Dolmabahçe saroyidagi ishxonasida Hillary Clinton xonimni qabul qildi. Erdoğan bilan Hillary Clintonning uchrashishi 1.5 soat davom qildi. Bu uchrashish muxbirlardan maxfiy o'tkazilgan bo'lib, nima to'g'risida suhbatlashganligi bildirilmadi. Amerika tashqi ishlar ministri Hillary Clinton xonim Erdoğan bilan uchrashib bo'lgandan keyin Turkiya Jumhuriyati raisi Abdullah Gül bilan Istanbul Tarabiyadagi Habir saroyida uchrashdi. Muxbirlarning kirishi ruxsat qilinmagan bu uchrashish 2 soat davom qildi. CNN Türk televiziyasının bu vaqtda tarqatqan xabariga qaraganda Abdulla Gül Clinton xoni bilan uchrashganda Suriyadagi ig'ir fojialarning yuz berishiga yo'l ochilmasligi va yangidan qurilgan hokimiyatda butkul millatlarning vakili bo'lishining ahamiyatini tilga olgan va Suriyaning bo'linmasligi zamin butunlikni qo'g'dashga ahamiyat berish kerakligini ifodalagan. Bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Istanbuldan Arslan Tash tayyorladi.